poradna.
Docentka Alena Šmahelová z Fakultní nemocnice Hradec Králové už je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Hezký den.
Hezký den.
Moc vám, paní docentko, děkujeme, že jste si udělala čas v tom programu, který máte, i na povídání s našimi posluchači. Vy jste diabetoložka, to znamená, že lidé, kteří trpí cukrovkou, a jich opravdu hodně, někteří z nich, já tím začnu rovnou, se přece jen obávají, že jsou v té rizikové skupině, která by mohla být náchylnější k onemocnění COVID-19. Jak to vidíte ve své praxi?
No tak obecně samozřejmě to platí, že onemocnění cukrovkou je jedním z rizikových faktorů, který přispívá k rozvoji onemocnění COVID, ale myslím, že víme, že pokud cukrovka nebo pokud pacient má tu cukrovku dobře kompenzovanou, stará se o životosprávu, chrání se, to znamená, dodržuje všechna ta mnohdy zesměšňovaná nebo nedoceňovaná opatření preventivní, jako jsou roušky, vzdálenosti a tak dále, izolace, tak se nemusí obávat více než ten, kdo cukrovku nemá, a ještě navíc vůbec ne proti těm, kteří tato opatření nedodržují, byť nemají cukrovku.
Já jsem si četla, kolik lidí trpí cukrovkou toho druhého typu. Je to opravdu obrovské množství. Proč si myslíte, že se to pořád takhle zvyšuje?
No, myslím si, že je to právě těmi faktory, které pořád nedoceňujeme, a to je špatná životospráva. Já bohužel, protože už taky se věnuju léčbě diabetu mnoho let, tak mně to připadá, že to pořád opakuje jako kolovrátek, ale prostě je to tak. Zásadní je ta životospráva. To znamená střídmě se stravovat, snažit se zařadit dostatek pohybu, vyhýbat se stresu v dnešní době úplně možné není, ale alespoň se o to snažit. No a preventivně se chovat, to znamená, že se pátrat po případných projevech té cukrovky. Mluvíme teď o cukrovce druhého typu.
Ano, ano. Ještě než se dostaneme k těm projevům a jenom jednoduše opět znovu vysvětlíme, co to ta cukrovka vlastně je. Všimla jste si, že v této době si přece jen lidé berou víc k srdci to, co vy tady říkáte, více pohybu, zdravá výživa. Já třeba jenom, když se podívám do lesa, kam chodím pravidelně se psem, tak tam je strašně moc lidí. To nebylo, opravdu to nebylo v hradeckých lesích takový nával, jako je teď.
Já mám tentýž pocit, když tady jdu na vycházku třeba v těch nádherných parcích, které mají Pardubice. Ale musím říci, že tam je jeden faktor, který ne úplně možná doceňujeme v souvislosti s tou cukrovkou. To jsou mladí lidé hlavně a střední věk, ale ti starší, kteří by se měli také o to snažit stále, tak ty tam vidím málo, nebo stále méně než ty, kteří jsou aktivní a kteří vlastně ty zásady už dodržují. Ale máme tady pořád obrovskou skupinu lidí, kteří toto podceňují a raději sledují třeba televizi nebo čtou noviny a není to prostě dobře, no.
Ano, tak k této skupině lidí teď tady také promlouváme, ale hezky, nebudeme vás samozřejmě do ničeho nutit, je to na každém z nás. Docentka Alena Šmahelová je naším dnešním hostem v radioporadně, na telefonu jsme měli posluchače Milana a můžeme klidně krátce tu jeho otázku tady zmínit. Říkal, že on je trošičku v pokročilejším věku, nevím tady, co je pokročilý věk, 60. dejme tomu, a jeho příbuzný 25, pán cukrovku nemá, příbuzný 25-letý sportující a tak dále má, tak možná bychom měli ještě krátce vysvětlit ty dva typy cukrovky.
Ano, ano. Krásná otázka. Diabetes prvního typu, děti, mladiství většinou, ale i někdy střední věk, autoimunitní onemocnění, které je tam také podíl genetiky, ale vlastně ti pacienti, když to dám do úvozek, za to nemohou, protože byť dodržují všechny zásady, které by měly dodržovat, tak holt je to autoimunitní porucha, choroba. Když to diabetici druhého typu, tam je to jinak. U nich ta choroba, nebo respektive ten gen, respektive ta vloha, může být skrytá, ale velmi, velmi si přispívají projevům právě tím, že nedodržují tu životosprávu, jak jsme se zmínili.
Ano, a to je většina lidí, kolik jich je teď?
Tak já mám náhodou tady číslo pro Pardubický kraj.
Úplně náhodou?
Ne, zhruba 50 000 diabetiků je zaregistrováno v Pardubickém kraji, ale jinak se mluví o milionech. Já se upřímně řečeno si nedovedu ani představit ta kvanta 1 250 000 třeba ve světě. Ale v České republice je to 1 000 000 zhruba a očekává se, že ta čísla budou dále narůstat. Mm-hmm. Takže můžeme mít třeba 1,5 milionu za 20 let lidí, kteří mají cukrovku druhého typu.
Vy jste říkala, že je velmi důležité si hlídat ty první příznaky, které to jsou.
No, to je právě ten problém, protože diabetes druhého typu úplně charakteristické a zjevné ty příznaky většinou nemývá. Jaké to jsou ty charakteristické známky? To je žízeň, časté močení, hubnutí, to jsou ty klasické únava, které všichni známe, ale u valné části právě těch pacientů s diabetem druhého typu jsou ty příznaky velmi skryté, na takové nejasné a proto je velice důležité a v tom nám velmi pomáhají praktičtí lékaři aktivně pátrat po těch příznacích začínajícího diabetu. My hovoříme o prediabetu a v této fázi zasáhnout. Mm-hmm. Protože potom už ta cukrovka čím škodí? Škodí těmi pozdními komplikacemi, které pacienti mají. Já nechci strašit, všichni je známe. Jsou to oční postižení, ledviné postižení, postižení dolních končetin, ale i častější infarkty, mozkové příhody. Takže tam je potřeba zasáhnout vždycky preventivně,
to nepodcenit. Znamená čas. Někdy, když to se to povede úplně na začátku, tak se to třeba dá i upravit stravou, když je tedy pacient opravdu ukázněný.
Určitě, ale když je pacient ukázněný, jenomže i tak může dojít ke zhoršování, k progresi toho stavu, to znamená k progresi té vysoké nebo vyšší hladiny krevního cukru. Vždycky musíme potom zasáhnout včas léky a těch léků dneska máme naštěstí už poměrně hodně. Posledním desetiletí přibylo minimálně 20 dalších nových léků, takže my už umíme a můžeme pacientovi nabídnout poměrně značně cílenou léčbu tomu, kterému pacientovi.
Ještě se zeptám na jednu věc, když jsem tady mluvila o tom, že právě 14. listopadu, kdy je Světový den diabetu, se narodil v Kanadě lékař, fyziolog, který dostal Nobelovu cenu za to, že izoloval inzulin a poprvé se snažili léčit 14-letého chlapce právě na diabetes inzulínem. Tenkrát asi ty kroky byly hodně pomalé, postupné. Dnes ty léky, které se podávají, jsou bez nežádoucích účinků?
V podstatě ty moderní léky, ano, samozřejmě každé plus má svoje mínus, záleží na tom, jak velké a jak pozorně případně to malé mínus sledujeme a předcházíme mu. Ale ten inzulin před těmi 100 lety byl vlastně první život zachraňující lék pro ty pacienty a dlouho potom nebylo nic, jenom v uvozovkách ten inzulin. Ale i ten inzulin samozřejmě se vyvíjel, my dneska máme moderní preparáty, máme molekulu lidského inzulinu ještě různě upravenou, tak aby to pro pacienta bylo co možná nejkomfortnější. No ale kromě toho od začátku těch 50. 60. let jsme dostávali postupně další léky formou těch tablet, to jsou ta perorální antidiabetika, no a v těch pokračuje ten vývoj samozřejmě, ale dnes máme ještě také injekční, rovněž injekční formy nových typů léků, my mluvíme o GLP-1 agonistech a to jsou léky, které mají velmi široký záběr. Oni nejenom, že pacientovi upraví tu vyšší hodnotu krevního cukru, ale ochrání mu taky ten, my mluvíme o kardiovaskulárním systému a také o ledviných funkcích. Takže vlastně mají i preventivní účinek už při vývoji těch případných pozdních komplikací.
Měli jsme tady další dotaz, ale než se k němu dostaneme, ještě velmi jednoduše se pokusíte jistě, paní docentko, vysvětlit, jak to je s tou novou řadou, úplně z brusu novou řadou léků na léčbu cukrovky. Protože, jak jsme si tady říkali, před 100 lety se přišlo na to, že tělu při cukrovce chybí inzulin, takže se mu musí dodat nějakým způsobem. Pak se postupně ty léky zlepšovaly, ale pořád to byl ten inzulin, který se tělu dodával, ten chybějící. A jak to je s tou novou řadou?
No, ta nová řada je výhodná v tom, že pacienti většinou, diabetici druhého typu, svůj vlastní inzulin ještě mají, ale neumí ho použít, to tělo správně, tak, jak by ho mělo použít. To znamená, že tato skupina léků zařídí, že se vyloučí ten inzulin v době, kdy je potřeba. To znamená, když je ta hodnota krevního cukru vyšší. A z toho potom plyne i ta bezpečnost, kterou ty léky mají, protože u toho pacienta nemůže dojít k nízké hodnotě krevního cukru, k jaké dochází třeba u toho inzulínu. A kromě toho, tyto léky se ukázalo, že jsou výhodné i při redukci hmotnosti, při regulaci váhy. Takže ne všichni diabetici jednoduše jsou schopni svou hmotnost ovládat a tyto léky jim právě k tomu velmi významně pomáhají. A kromě toho taky velmi dobře účinkují i na vyšší krevní tlak, což jsou všechno rizikové faktory, jestli se vrátím k tomu aktuálnímu tématu, k tomu covidu, tak všechny rizikové faktory, které mohou toho pacienta vystavit vyššímu riziku té infekce. Takže i v tomto období jsou výhodné.
Používá se už tahle nová řada léků běžně v nemocnicích?
Používají i kolegové ambulantní specialisté, ale tak jako všechno se vyvíjí, tak se vyvíjí velice rychle a od té chvíle, kdy přece jenom třeba těch nežádoucích účinků bylo trochu více, tak v podstatě se vyvinuly během krátké doby kolem 4-5 let ve velmi bezpečné léky, které právě pacienta neohrozí nízkou hladinou cukru, pomáhají mu udržet hmotnost, případně snížit, pomáhají udržet i taky správný krevní tlak a ještě se ukazuje, že mají vlastně ten protektivní ochranný efekt na ty cévní komplikace, které pacientům hrozí.
Ovšem posluchače bude zajímat, taky řeknou si, je to novinka, jestli pak to bude hradit pojišťovna.
No pojišťovna to hradí to ovšem za určitých podmínek pro určitou skupinu pacientů a bohužel ta skupina pacientů není zas tak veliká, z těchto léků by profitovala daleko větší skupina těch pacientů. Ale tak samozřejmě pláce zdravotního pojištění není to bezedný měšec a všude jinde na světě se takovéto novinky připlácejí nebo platí. Myslím si, že doplatky, které v tomto případě jsou u nás poměrně vysoké, když to vezmeme v relaci k výdělkům. A tak samozřejmě jako diabetologové bojujeme o to, aby ta skupina těch pacientů, kteří budou profitovat nebo profitují, jsou indikováni pro tuto léčbu, byla co nejširší.
Ještě tady byl úplně poslední dotaz od paní posluchačky Mileny, která se ptala na stařeckou cukrovku. Když jsme tady říkali ten první, druhý typ, tak předpokládám, stařecká cukrovka to je stále ten druhý typ, ale...
Ano, paní Milena položila velice chytrou otázku a vlastně souvisí i se zvyšováním výskytu cukrovky v populaci, protože populace stárne a samozřejmě čím starší člověk je, tím vyšší šanci, že nebude mít správný glukózový metabolismus má. A tato skupina pacientů, to znamená, no my mluvíme o osobách nad 65 let, jenomže dneska 65-letý člověk, to je frajer, že jo. Takže, ale v těch vyšších věkových skupinách, tam ten přístup je malinko odlišný, co se týče té životosprávy, protože představte si 75-letou dámu nebo muže a teď by měl najednou úplně změnit svůj dosavadní životní styl. Čili jsme tady, i co se týče stravování a dávkování pohybu, řekněme umírněnější, ale o to více my můžeme využít právě těch nových léků, i inzuliny dneska máme, ty moderní typy bezpečné, tak když je potřeba i tady, tak, aby pacienti byli dobře léčeni a pomůžeme jim vlastně na úkor toho přísného dodržování životosprávy i jim.
Děkuju moc, nahlédli jsme tady trochu hlouběji do diabetologie a to všechno díky paní docence Aleně Šmahelové. Přeji vám hodně sil ve vaší práci a díky za ní.
Děkuji moc, já děkuji za pozvání. Děkuji moc.